Radio Okapi.
Bonne fin de Beto, Noël Aluzito.
Okapi.
Mazono kintete minuta fioti na ntola ndebo kanga babulo BRTC ya seni na Ekwateur, bantu kwenda ka mingi kubigisa bazina, samu na kupona maya bantu mwayankangu na bizunga, na ntola ndeseni kufusa bilumbu, sambu na dinaka yae. Vital Kamerhe ntwadisi ya kimvuka ya politiki UNC, kele na mbanza Goma kubanda bubu na suka, na ndinga nandi ya mekuma kuna, samu na kukabula tinkangu mpasi na bo ya kukonda lukengelo na kizunga. Binwani mai mai werason kufuaka bantu iya kati na bo bampolusi tatu na mpipa alumingu na sheferi ya Babila Babombi teritoria ya Mambasa kuna na Ituri batata na bamama mbote na beno yonso
Okapi.
Nantola ya kupesa beno inda ya bansangu ya yonso beno simba ntetende mbuta neemi wilanya wilonja meku madilikitele ya bulo ya mfumu yansi Joseph Kabila mukanda ya mfumu yansi tulaka diboko kele tanga mpe bilandi nandizole mama Celestine Hortense mukala ikionde samu na mambu ya kimvwama timbuta Jean-Pierre Kambila Kankwende samu na mambu ya politiki. Nisangu ya kizunga ya Ekwateur beto kele talantete inki mutindu mazono bisalu salamaka na babulo ya sini mpamba ve mutindu beno zaba mazono vandaka ntete kilumbu ya nsuka ya kupesa bazina samu na kupona maya bizunga mazono kintete kaka na minuta fioti na ntuala ndeebo kanga babulo BRTC ya sini bantu kwenda ka mingi kuna samu na kubikisa bazina samu na kupona maya bantumwa ya nkangu na bizunga yo salamaka na mbandaka bumba na gemena kifanitu na mbandaka bonso yo salamaka awa na mbanza kimfumu kincha sa bo pesaka bantu bajeton samu bosa ya mikanda na bo malembe malembe samu na kizunga ya mvimba ya Ekwateur na ntwala ndeseni kupusa bilumbu samu na dinaka yae bantu mingi pesaka imene bazina na bo sangu ya Dominique Uolombi nange Adolphe Ngoy.
Samu na kizunga ya mona bake kuiza zenga na Ekwateur seni me yamba mikanda kama mwesi na makumi nana biti makumi zole na zole ya batu fute puna manabiti ni nana na kati ya batu kena kunwanina kumi na ivwa keba kento kena bimvuka pe ivwa na mutindo na bao mwesi sikimisaka kalaka na kizunga Achille Bolekela kaka mazuno na ntola kuzabisa kubwelama ya kilokola ya kisabu ya seni na mbala zole nde PPRD, UDPS, UNC na UCL kumisaka mikanda ya batu na bao kuna na sudu bangi batu kama mosi na makumi nsambwadi kena kunwani na biti ivwa kuna na kitini ya kupona ya gemena kati na bao baketu makumi zole kena bimvuka pe mosi kena mtindu nandi mosi vana na kungu samu na biti tano bamekuma batu makumi nana na mosi baketu nyonso nana kena bimvuka na bujala biti iya batu makumi tatu na sambanu pe kuna na libenge samu na biti tatu batu mekuma makumi iya na badolite kiti mosi peka kama zono na kogela nde PPRD bimisaka mukanda samu na mutu na bao kasi bimvuka kumi na sambano nyosa politike me bimisa imene batu na bao kuzimbana ve bimvuka MLC IDEMO MSR na MLC ya Tomalu Waka lokola seni me bwedila bilumbu mikanda nkaka lenda bwilama ya kevuanda benda bika kuna na zongo tika bametanga batu kumi na ivwa kenwa nina kiti mosi
kaka na zulu ya diambu ya kupesa bazina samu na kupona maya bantumwa ya nkangu na bizunga na kizunga ya Sud Kivu mingi na mbanza Bukavu kalaka ya sini na kizunga ya ike tubande bantu lutilaka bo na babulo bo kwenda kakuna kaka mazono kilumbu ya nsuka na ntwala ndeseni pusa bilumbu na ntwala na BRTC ya Bukavu kaka na kilumbu ya mazono kiteso ya bantu kwenda kapesa bazina kele mingi kuluta kiteso ya baina yonso pesa kabazina kubandalu ya ntiku ya dinaka yae na ntangu ina mosi bimvuka ya bankento ya kizunga Sud Kivu kemo na wonga na mutindu bankento kele mingi vena mikanda ya bantu lenda kuma bantu mwankangu mikanda ya bimvuka ya politiki kekotisa na seni nisangu ya Emmanuel Elamejo wakabeni wakabedi nange dani kindandita
ulute makume tamu ya bayina mekuja pesa mazina kilumbi ya ntete ya makumi zole na tamu ya ngonda ya tamu na BRTC Bukavu samu na vifulu tamu bake kiza nwanina na yao bwela badosi makumi zole na iya teni kizaka ya mbana mkofila ya kilumbi ya lumingu makumi zole na iya meluta kati na yao mekuja monika bantu ya mamakabu mingi ya politiki peba ina kele ba umosi bantu ya kuvanguka mpeba pandisangu kele kanti diambu mwukiza monika ntali ya ba mama kele ya kioti diambu mwukiza sepe disave solange wa shiga kele zidante ya dikabu ya ba mama ya sitivu ba makabu ya politiki metula ba mama ze na ba liste na bao ya kele kiadi ba mama kele na ba makabu bayi kele mpe na ndwenga mazina na bao keleve yandi tatamanaka kutuba yao de RKC Sud Kivu kena kusala samu na kubilisha mazina ya bayina bake kuja pona na kizunga ya mvimba
na mbanza Goma kangu yamba kana kiese yonso bubu na suka twadisi ya kimvuka ya politiki UNC na kutuba ya Vital Kamerhe yandi mekwenda kuna samu na kukabula tin kangu mpasi na bo kangu ya kizinga na kizunga ya kukonda Lukengelo inda ya sangu ya iya Christian Mapendano nange Adolphe Ngoy
na kinzole nkangu ya nini kunaka ya mbandi na nganda vyo ya Goma tika mwusi na mamvukani na yandi mbuta Vitali Kamerhe tambulaka na makulu kilokola ya bantangu zoli banda na nganda vyoti na nganda bantaka afya vana tika ndipesaka jisolo na ina metala nkwa musu kena kumunaka nkangu kezingilaka na kivu ya nodi anebula tsoso yake kukondo luzolo ya politiki kena kubenda nkwa musu na kizunga ina samu na kumanisa yao bafute pesa ndandu na ndombolo ya nkangu lokola na kudia kisalu mavimpi pe kusungidila makesa na bampulusi pediaka kupona kediambu ya mfunu samu na kusoba nsadulu pe kujatisa nkangu na mutindo wa kufuana ya ike tangu ya kusulu la vensi kinisaka president ya UNC mbuta Vital Kamerhe ya ke lomba baso badiaka nsiku ya kupona samu na kupesa diluaku na baleki viveve nana mekuma bakulutu bao mpe pona binzonzi na bao na bizunga
Bantu iya kati na bo bampulusi tatu kufwaka na mpimpa ya lumingu na kukuma mazono kintete. Bofwaka bona binuani mai mai werason na sheferi ya Babila Babombi na teritoria ya Mambasa na ba kilometa kiteso nkama zole na sud-ouest ya Bunia kuna na Ituri. Ntendula ya Jose Menga katuka Mambasa na inu anange Daniki Ndanzita.
Bantu mebuka, metula, mechifulu, bayina, sheferi ya Babila Sika, bake bakilaka mabanga ya ntalu na dijena ya Kalumbamba, ina kele na kati ya mpinda. Na kulanda kambuta ya disalu na Ituri Emmanuel Leku nina kele na njetolo na Mambasa mbuka ya kintuadi disalu ya mabanga ya ntalu mpekulusi ya kilitua lebati ndaka bao na mbambuta ya dire ya mabanga ya ntalu ya Mambasa wakutaka na dibuwa la mayuwano nina kele na kati ya mfinda mbuka yae vika kadiambu bati ndaka bao mamekuenda kukikotisa na ndwanasani sika baki bakilaka mabanga ya ntalu wakita kanwanisa bao zangu bao vandaka vutuka tika bake bakiraka mabanga ya ntalu na mandamale mpepede na ba kilometa makumi tano na sidi ya Mambasa centre amekuja tinda tika diambu ya imekuja salimina ba FRDC bake na kusambisha mbuta ya diloke chalaka mambu ya mabanga ya ntalu na auditora militaire ba ina kena kutadigila mebanza diambu ya imekuja salama na mutindu bake na kunwanina tika ya mabanga ya ntalu
Mito kwenda ntangu ya ina kizunga ya Kasai Oriental, bankento ya UDPS, Parlement debu ya Kasai Oriental, kelomba nde MONUSCO kusala kinzondi, sambu bo bikidila kalaka nabo, Bruno Kabangu ya kele na buloko yomeluta mvula mosi, kuna na Mbujimayi, sambu mavimpi na yandi kele dia Kambo TV, bankento ya ikutana kampe sulu la katiba ntwadisi ya MONUSCO ya Kasai Oriental, na kubambula beno mioyo, Bruno Kabangu chizubu, baka kandola ya bangonda makumi nzole ya buloko, sambu yandi mvwenzaka mfumu yansi, na nima ya lukutakano ntwadisi ya FUDPS Parlement de Bukase Oriental tanga kamukanda ya kele ti kulomba na bo Benolanda Ndinga ya Celestine Kayowa na kinzonzolo ya Chris Mukond
etant que femme mère de tous les fils Si
Beto mbuso bankento ba mama ya bana yonso ya babakala na ya bankento na RDC Beto kena kulomba na boku ya mbula mswalu Kasu kulomba kima Mbuta Bruno Kabangu kabati Beto ke buya kibendi Mkanda manondi Na mambu ya masonga ve Ya ke na kubuka mwafiku Ya mfi na Beto Beto ke kulomba na mtuadisi ya bilo ya mambu ya banswa ya banku Ya oniye ya monisko Na kudipesa mswalu Sambu boku pitisa yangi Ulandana na lukanu 1925 ya konsel ya sekirite Yebeto ke binga dibuta ya kalaki federal Bruno Kabangu kabati Na kufunda diambu yayi na banzo ya masonga ya zulu ya inza Sambu na boku pesa to kufenga
international pour les imputations condamnables
Na kumanisa beno simba ndenje tolo ya kimfuka mosi ya bisalo ya mbula matadi ya ketala kangwiza ni tibansi ya nzenza na ambasadi ya Almanya na RDC nje tolo ina na mbanda kananga mema na bubu kizole. Kilumbu mosi ya bosa la kakuna bantuke bakama na kimfuka ina kwenda tala mutinduke salama bisalo ya vanda sadisa Union Européenne na zonkanda ya makesa Ecole Militaire d'Administration boso lula kampe tibantua disi ya kizunga Kasai Occidental na ina ketala kubandila dia kangwiza ni kati ya ya Allemagne na kizunga Kasai Occidental ambassadeur ya Allemagne na RDC ya twadisaka kimvuka ya salaka nje tolo na kananga kitendula mutindu nsinandi kepesaka maboko na RDC Dr. Wolfgang Manig kena kinzonzolo ya Adre Kambala Mujanai.
Mambo sasa meta de langwa kana ya nchi Allemagne kepona kanoki Kongo Kinshasa kile mingi yai ya bimpoma mpinda maska bwela jaka bisala mungkiki ya pwana pembongo matulu kina kusimamba na kati ya banti nyoso zole yai na jambu yai ya mungkiki ya pwana pembongo nti ya Almany mebongisaka manaka mingi na katoku ya ntal mingi na mambu ya masa ya pwana pembongkete mwono metula ntimati GIZ na ntalisa sanduku na beto mbongo ya kina kutalaka mambu wa kutoma tapesa maboko sabla kutomisa bisala rejinezo na dibanza ya kupesa na nkango masa bunkete kifonusu nchi ya Almany kena kupesa kamalungi na yai meta di la vantiku ya mpa ya bisala kupesa masa ya bunkete na nkango
Okapi.